Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diele 26 shkurt 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të qeverisë thonë se po punohet për pranim të Kosovës në organizata ndërkombëtare, por deputetët opozitar konsiderojnë se qeveria është vonuar. Presidenti Donald Trump e thotë se nuk merr pjesë në darkën e korrespondentëve në shtëpinë e bardhë këtë vit. Në New Orleans dhe Heidelberg sulme me makina në turmat e njerëzve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Shqipërisë thot se ka paditur liderin e Partisë Demokratike Opozitare Lulzim Basha për dyshime se ka bërë thirrje për dhunë. Në njoftimin e djeshëm të policisë theksohet se Basha pardje u kishte bërë thirrje shtetasve që në mënyrë të dhunshme të reagojnë kundër institucioneve shtetërore. Nëse kjo akuzë dëshmohet me prova në gjykat, atë lideri opozitar mund të ballafaqohet me dënim deri në 30 burg, raportojnë agjencitë e lajmeve nga Tirana. Për një javë demokratët e kanë bllokuar bulevardin kryesor në Tiranë, duke thënë se ata nuk i besojnë qeverisë udhëhequr nga Partia Socialiste e Krahut të Majt se do të mbajë zgjedhje parlamentare korrekte më 18 qershor. Demokratët kanë kërkuar një qeveri teknike që do t'i përgatisë zgjedhjet. Presidenti amerikan Donald Trump i përfshirë në raporte kundërthënëse me media e ka thyer traditën duke thënë se nuk do të merr pjesë në darkën e korrespondentëve në shtëpinë e bardhë. Nuk do të marr pjesë në darkën e asociacionit të korrespondentëve të shtëpisë së bardhë këtë vit, ka shkruar dje Trump në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se uron që të gjithë të kenë një mbrëmje të mrekullueshme. Zoti Trump disa herë ka sulmuar organizatat udhëheqëse mediale në Shtetet e Bashkuara, duke i akuzuar ato për raportim të lajmeve të rrejshme dhe shumë prej tyre i ka quajtur armiq të popullit amerikan. Duke pasur parasysh raportet problematike, shumë gazetar kanë thënë se po e shqyrtojnë mundësinë që të mos marrin pjesë në darkën që organizohet më 29 prill në Washington. Policia në New Orleans të Shteteve të Bashkuara thot se një person që duket se ishte i dehur në shkallë të lartë, me makinën e tij ka goditur turmën e njerëzve që e shikonin një paradë duke i lënduar 28 vet. Shefi i policisë Michael Harrison tha mbrëm vonë se i dyshuari është arrestuar dhe ndaj tij po zhvillohen hetime për drejtim të makines në gjendje të dehur. Ne kemi dyshime se ky person ishte i dehur në shkallë të lartë, tha zoti Harrison, i pyetur sa mendon se incidenti ishte ndërlidhur me terrorizëm. Zyrtarët thanë se 21 persona janë dërguar në spitalet lokale, ndërsa të tjerët janë nën kontroll. Një zyrtar mjekësor tha se në mesin e të lënduarve ka edhe fëmijë të moshës 3 apo 4 vjeçare. Një këmbësor është vrarë dhe dy persona të tjerë janë plagosur nga goditja e një automobili në turmën e njerëzve në qytetin Heidelberg në Gjermani, ka njoftuar policia. Një polici armatosur dje që lloi dhe e plagosi një shofer, pasi ai i lëndoi tre vet me makinën e tij afër një furre. Policia ka njoftuar se një person në 73 vjeçar më vonë vdiq nga plagët e pësuara nga goditja e makinës. Dy të plagosurit e tjerë në këtë sulm, një austrian në 32 vjeçar dhe një femër 29 vjeçare nga Bosnia, janë trajtuar në spital dhe më vonë janë liruar. Motivet e personit të dyshuar nuk ishin të qarta, por policia tha se nuk ka dëshmi se ishte sulm terrorist. I dyshuari që është i plagosur seriozisht ndodhet në një spital në Heidelberg. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Prindërit e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari, që ka vdekur në fund të vitit të kaluar në burgun e Prizrenit, dhe avokati familjes së Tom Gashi e kanë prezentuar dje në Prishtinë një institut evropian i cili do të angazhohet për hetim dhe ekspertiza të pavarura për vdekjen e tij. Angazhimi ekspertëve ndërkombëtar bëhet pasi familja Dehari dhe pala mbrojtëse asnjëherë nuk e kanë pranuar raportin e institucioneve të Kosovës se Astrid Dehari ka bërë vetvrasje në burgun e Prizrenit. Kronike Nadije Ahmetit.
Qendra Universitare Mjekësisë Ligjore të pjesës franceze në Zvicër është angazhuar nga familja të ndjerit Astrid Dehari për hetime dhe ekspertizat e pavarura për vdekjen e tij. Kështu kanë bërë të ditur në një konferencë për media prindrit e të ndjerit të Dehari dhe avokati familjes Tom Ngashi. Astrid Dehari, aktivist i lëvizjes së vetëvendosjes, ka vdekur në burgun e Prizrenit me 5 nëntor të vitit të kaluar. Sipas një raporti të autopsisë që është bërë publik nga autoritetet vendore, Dehari ka bërë vetvrasje dhe vdekja e tij është shkaktuar nga pengesat në organet e frymëmarrjes. Por me raportin asnjëherë nuk janë pajtuar familja të ndjerit, mjekësisht as lëvizja vetëvendosje, të cilët e kanë vlerësuar raportin të pabesueshëm. Babai të ndjerit, Avni Dehari, ka treguar se për të hetuar mënyrën e vdekjes së Astritit, kanë angazhuar ekspertë dhe hetus të pavarur ndërkombëtar.
Kemi kontaktuar me disa qendra universitare, konkretisht me zyrtar qendrave universitare të mjekësisë ligjore në Bern, Zürich, Lozon e Gjenevë, dhe në fund jemi përcaktuar që të angazhojmë ekspertët dhe hetuset ndërkombëtar të qendrës universitare të mjekësisë ligjore të pjesës franceze në Zvicër.
Për këtë çështje në muajin dhjetor të vitit të kaluar, Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë ku thuhet se rasti i vdekjes së Astrit Daharit duhet të zbardhet në mënyrë të drejtë dhe transparente, dhe nëse familja kërkon hetim të vdekjes së Astrit Daharit jashtë vendit, atëherë qeveria e Kosovës duhet t'i mundësoj këtë duke hequr edhe shpenzimet. Tom Ngashi, avokati familjes së Dehari, vazhdimisht ka ngritur dyshime rreth vdekjes së Astritit dhe ka kërkuar ekspertizë gjithëpërfshirëse, pasi sipas tij Dehari është vrarë dhe jo vetvrarë. Angazhimi i ekspertëve nga Bashkimi Evropian, thotë Ngashi, nuk do të mund të ndikohet nga ndonjë institucion në Kosovë.
Ata kanë pranuar që të angazhojnë ekspert më të mirë të këtij instituti dhe që ata do të merren me hetimin e pavarur që nënkupton edhe ekspertiza përkatëse që ata i kërkojnë, që do të jenë përfundimisht të pandikuara nga qeveria, të pandikuara nga prokuroria themelore në Prizren, të pandikuara nga drejtori i policisë regionale në Prizren dhe të pandikuara nga askush.
Ndërkaq nëna e ndjerit Xhemile Dehari ka thënë se do të pranojë çfarë do rezultati që do të nxjerrë kjo qendër universitare.
Juridikisht po, shpirtnisht kuptohet se jo.
Aktivisti i vetëvendosjes Astrid Dehari, 26 vjeç, ka vdekur në qendrën e paraburgimit në Prizren me 5 nëntor të vitit kaluar. Ai po mbahej në paraburgim në ndyshimet për sulm ndaj kuvendit të Kosovës, i cilësuar si akt terrorist. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës janë duke punuar në vazhdimësi për të aplikuar për antarësim në organizatat të ndërkombëtare, sikur se është Agjencia për Kulturë, Shkencë dhe Arsim e Kombeve të Bashkuara, shkurtimisht UNESCO, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë e Kosovës. Mirë po ata nuk e kanë precizuar ndonjë afat të caktuar se kur do ta bëjnë këtë. Nga ana tjetër, deputetja Kuvendit të Kosovës nga vetëvendosja opozitare, Puhije Demaku, konsideron se sa më shumë që të shtyhet procesi aplikimit, gjendja do të përkeqësohet. Kronike Bekim Bislimit.
Zëvendës Ministri Punëve të Jashtme i Qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirës se institucionet e Kosovës në radhë të parë Ministria e Jashtme po punon me intensitet të shtuar për avancimin e dosjes së aplikimit për antarësim në UNESCO. Por sipas tij, kjo nuk nënkupton që Kosova domosdot të aplikojë për antarësim në këtë organizatë gjatë këtij viti.
Ande ne nuk kemi ndonjë vendim përfundimtar se kur do të aplikojmë. Janë plot rrethana cilat do të analizohen me kujdes. Janë zhvillime brenda UNESCO-s, janë zhvillime në Kosovë, janë zhvillime rajonale, pra gjitha këto kanë ndikim në gjithë procesin. Prandaj ne do të jemi të kujdesshëm që mos të përsëritet një situatë e re ku ne nuk do të mund të kishim sukses. Në aplikimin e dytë ne patjetër duhet të jemi me gjasa të sigurta për të antarësuar.
Zëvendës Ministri Murtezaj ka theksuar se mjaft rrethana nuk varen detyrimisht nga Kosova për ta determinuar saktësisht se kur do të merret vendimi për të aplikuar për antarësim në UNESCO. Ngjashëm sipas tij është situata edhe për aplikim për antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës.
Nuk ka afat kohor, por esenca e gjithë kësaj është se Kosova ka shumë nevojë për të antarësuar në këtë institucion i cili merret me segmente të rëndësishme të jetës për qytetarët e Kosovës, siç janë të drejtat e njerëzit, sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, pastaj të drejtat e minoriteteve. Gjitha këto e bëjnë që Kosova të ketë një interesim edhe më të theksuar dhe përkushtim për të antarësuar në Këshillin e Evropës. Natyrisht edhe prej momentit e aplikimit, procesi zgjat, pra nuk është një proces që mund të përmbyllet brenda 1 apo 2 viteve të themi.
Por deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjeve të vendosje Puhije Demaku, antare Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se institucionet e Kosovës janë vonuar për tu integruar në organizatat ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe UNESCO-n dhe Këshillin e Evropës.
Po them shumë zvonuar për shkak se mos harrojmë se në organizata ndërkombëtare që përbohen prej shteteve anëtare, politika të cilave dirigjohen nga politika e brendshme e shtetit anëtar. Dhe sa më shumë që po ndryshon politika në përbot do të kënë kuptimin se po fiton do të të rryma ekstreme e djatë më shumë për krahin e për shtetë antare, aqë më e ashpër e aqë më e fështi do tjetë për Kosovën situata për antarësim në organizma multilaterale.
Deputetja Demaku shpreh mendimin se qeveria e Kosovës nuk është duke punuar mjaftueshëm dhe me seriozitetin e nevojshëm në mënyrë që të bëhen aplikimet e duara në organizatat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Agjencia Associated Press ka raportuar se analistët e sigurisë së Shteteve të Bashkuara nuk kanë gjetur kërcënim të qartë të terrorin nga shtetasit e 7 vendeve me popullate shumicë muslimane që janë në shënjesër të ndalesës së përkohshme të udhëtimit të nënshkruar nga presidenti Donald Trump. Shtetet që janë përfshirë në ndalesën e përkohshme të udhëtimit në Shtetet e Bashkuara janë Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sipas një propozim dokumenti të siguruar nga agjencia Associated Press, analistët e njësisë inteligjencës së Departamentit të Sigurisë së Brendshme kanë konkluduar se në bazë të shtetësisë së vendeve të përfshira në ndalesën e Zotit Trump, është një indikator vështirë i besueshëm për potencialin e një personi për të kryer sulme terrorist dhe se pak njerëz nga këto vende kanë kryer sulme ose kanë qenë të involvuar në aktivitete të ndërlidhura me terrorizëm në Shtetet e Bashkuara. Presidenti Trump i ka cituar shqetësimet për terrorizëm si arsye të tij për nënshkrimin e ndalesës së gjithëpërfshirëse të përkohshme për hyrje në Shtetet e Bashkuara më 27 janar, pra një javë pasi u inauguruar në postin e presidentit. Me këtë urdhër është ndalur edhe programi për refugjat i Shteteve të Bashkuara. Një gjyqtar qarku në shtetin Washington në fillim të këtij muaji e ka bllokuar zbatimin e këtij urdhëri të qeverisë. Dyshimet e lidhur me atë se nëse urdhëri i presidentit Trump në mënyrë jo përkatëse i ka marrë në shënjestër vendet që janë burimi kërcënimeve terroriste për Shtetet e Bashkuara, ishte çështja madhore që është trajtuar nga një gjykatë e apelit në San Francisco. Kjo gjykatë, megjithatë, e ka mbështetur bllokimin e urdhrit. Agjencia Associated Press ka raportuar se një zëdhënëse e Departamentit të Sigurisë së Brendshme nuk e ka kontestuar autenticitetin e propozim dokumentit, por tha se ai nuk është final. Pra nuk paraqet rishqyrtim me gjithë përfshirës të informacioneve nga të gjitha burimet e inteligjencës së qeverisë. Dokumentit të cilit i referoheni ishte koment nga një burim i vetëm i inteligjencës, në krahasim me një dokument të zyrtar të fuqishëm me burime gjithë përfshirëse të agjensive, i tha AP-s zëdhënësja Gillian Christensen dhe ka shtuar se raporti nuk përfshin të dhëna nga burimet e tjera të komunitetit të inteligjencës dhe është jo komplet. AP ka raportuar se analiza prej 3 faqesh, të cilën e konsiderohet se presidenti Trump e kishte kërkuar, pasi ishte bllokuar urdhërin nga gjykatat, ishte i bazuar në informacione në dispozicion publik, siç janë publikimet për gazetarë të rasteve të terrorizmit nga ana e Departamentit të Drejtësisë, pastaj statistikat për viza të Departamentit të Shtetit dhe raporteve të vendeve për terrorizmin dhe nga vlerësimi për kërcënimin botëror për vitin 2016 nga Komuniteti i Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara. AP-ja tha se analiza e sfidon pretendimin bazik të presidentit Trump se Shtetet e Bashkuara janë të rrezikuara nga vizitorët e 7 vendeve që janë përfshirë në urdhrin e tij. Shtëpia Bardh ka thënë se është në proces të hartimit të urdhrit të zëvendësues, i cili do të publikohet javën e ardhshme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Përfaqësues të qeverisë thonë se po punohet për aplikim të Kosovës në organizata ndërkombëtare, por deputet opozitar konsiderojnë se qeveria është vonuar. Donald Trump e thotë se nuk merr pjesë në darkën e korrespondentëve në shtëpinë e Bardh këtë vit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.